Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Лідер російської партії «Західний вибір» Константин Борови у інтерв'ю «Свободі» заявив, що у Кремля є свій сценарій і відносно Білорусі. Завтра виходить на волю былий волковиський предпринимальник Миколай Алтухович. Один з політв'язнів свій другий термін відбив від дзвінка до дзвінка. Яна Іващенко – вчениця Менської гімназії праз інтернет і батьків шукає білоруськомовних сябров. Гетеї теми на протягу ближайшої півгодини. Заставайтеся з нами. Поводле апошніх подій у Донецьку, Луганську і Харкові, де визначилися проросійські сепаратисти, виконавця обов'язку українського президента Олександр Турчинов заявив, що почалася друга хваля спецоперації Росії супроць України. І мета цієї спецоперації – дестабілізувати ситуацію у державі, зринути українську владу, сорвати вибори і розірвати країну на кавалки. Тепер з нами на сувязі з Києва журналіст Юрій Свірко. Добрий вечір, Юрій.
Вітаю вас, Олена.
Юрій, ось наскільки міняється ситуація на протягу дня, наприклад, у Донецьку? Чи розібралися там, хто має право говорити від імені регіону?
Фактично, зараз у Донецьку від імені регіону говорить тільки олігарх, чи були олігарх Сергій Тарута, і він же губернатор, керівник обласної державної адміністрації, і він заявив, що відбувається державний переворот, що обласний совет Донецької області захоплений терористами, сепаратистами, треба його визволити, і обласний совет Донецької області має приймати певне рішення. Правда, повстає питання, хто перешкоджає собратися у іншому місці і приймати це рішення. Тим часом сепаратисти у Донецьку обвестили себе неким народним советом Донецької області і вже амаль призначили референдум, амаль як кримський, на 11 травня.
Юрій, а що відомо, чим займається у Донецьку Юлія Тимошенко?
Яна приїхала підтримати київські влади туди на місце, провела пресову конференцію, сказала, що буде обороняти Україну, запевнила місцевих журналістів, що вибори відбудуться, і навіть виступила супроти того, каб вибори відбувалися поводле правил, так як хоче у Верховну Раду вибори відбувалися за поводле правил тих, які хоче усталювати в Україні європейський зв'яз, поводле відкритих списів. Тут шмат разів мінялася конституція, чи то мажоритарна система була, чи то по партійних списах, чи змішана. Ось Тимошенко сказала, що мажоритарні вибори – це підкуп тих, хто голосує, тому і на супроць. Але заявила, що все ж таки 25 травня президентські вибори, де на кандидат, мусять відбитися.
Тепер про те, які міри, які кроки приймає Київ супроць сепаратистів. От Турчинов, Верховна Рада, міністр оборони, бачне їх кроки, готовість реагувати на погрозу?
Ну, не вельми, більше слови. Шмат київських надзіральників критикують київські влади за те, що вони нічого не робили, каб продухилити те, що відбулося в неділю на сході України. І сьогодні не зрозуміло, що відбувається. Наприклад, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніцею написав, що все вже помешкання обласної адміністрації у Харкові визволене, а насамреч місцеві жихари з Харкова повідомляють, що ні, там ще сепаратисти сидять, і вокол невідомо, що відбувається. У Харкову, як я вже сказав, поїхав міністр внутрішніх справ, у Донецьк полетіла Тимошенко, яка не має зараз посади, туди ж поїхав перший віце-прем'єр Віталь Ярема, ну а у Луганськ, де захопили будинок Служби безпеки України, накерували старшиню Служби безпеки України Валентина Наливайченко, який певний час працював амбасадором у Мінську у Білорусі. І він мусить на місці навести порядок. Але поки що ніякого такого порядку нема. То, що було вчора, захоплені будинки фактично так і залишаються захопленими.
А ось наскільки ускладнить ситуацію опошній факт забойства українського офіцера російським сержантом? Чи поскорить це, наприклад, евакуацію українського контингенту з Криму?
Ну, виступали військовці у Києві, знову ж таки, казали, що це приведе до ескалації конфлікту. Однак, це не перше забойство у Кримі. Я нагадаю, що вже таке відбувалося під час перших сутикнень. А тепер все звели до того, що це відбулося на бытовой глебі. І що місто там не поділили під час п'яної сварки. Тому буде нота Міністерства заміжних справ України, будуть ніякі дії з боку Міністерства оборони, але, на жаль, Україна нічого не може зробити. Тому що, по-перше, справу буде розслідувати слідчий комітет Росії, а по-друге, як ми відомо, Конституція Росії забороняє видавати своїх громадян. І тепер, поскільки у Кримі всі вже амаль громадяни Росії, відомо, що нікого не видадуть навіть, коли хто там буде забивати, ніякі інші злочинства робити, нікого з російських громадян у Росії, Україні видавати не буде. Угу. Тому чи будуть вони покарані, це велике питання.
Юрій, ось вчора тут ми у Чехії почули виразну заяву чеського президента Мілоша Земана, на думку якого за страти Крима Європа мусить зміритися, а ось коли буде посягання на остатнє тіло України, то це вже інше питання.
Крим, ať будемо вербально декларувати.
Крим, незалежно від того, якого кшталту декларації ми робимо, не буде вернути Україні в оглядній будучині. І західні держави, у тим ліку країни Євразв'язу, будуть вимушені признати гета. З іншого боку, коли Росія вирішить поширити свою територію за кошт Сходньої України, жарти повинні скончитися, тому що гета викличе ланцюгову реакцію. В таким випадку я б виступив не тільки за самі жорсткі можливі санкції з боку Євразв'язу, але й за приведення в бойову готовність НАТО, наприклад, за розміщення військ Альянсу на території України.
НАТО вступило на українське území.
Юрій, ось наскільки сама Україна сподівається, що ставлення міжнародної супольності у цьому випадку справді буде іншим, що справді жарти скінчаються?
Ну, безумовно, Україна на це сподівається, на що ще сподіватися офіційному Києву, тільки на підтримку Заходу, і фактично Київ вже сьогодні поводить себе так, як сказав господар Земан, що Крим фактично вже у складі Росії, треба зміритися, нічого з цим зробити нельга. У Києві все більше звучать такі слова, що ось інша Україна – це Україна, а Крим – це півострів ніякий, ми його вернемо часом коли-небудь. Це все нагадує вельми Нагорний Карабах. І Мінську групу АБСЕ, яка була створена більше 20 років тому, щоб урегулювати це питання, вони за 20 років нічого з Нагорним Карабахом не зробили. Тому у Києві розуміють, що те саме може відбуватися і з Кримом тягом цих 10 років. Тому господар Земан сказав те, що всі фактично відають, але офіційний Київ по-ранішому каже, що він не признає анексію Крима Росії і лічить це своєю територією, і рано чи пізно Крим вернеться у склад України.
Дякую. На сувязі з нами з Києву був журналіст Юрій Свірко. Коли Росія і почне війну з Україною, то не у забаві. Таку думку виказав нашому кореспонденту у кулюарах зустрічі міністрів заміжних справ країни у НАТО у Брюсселі російський військовий аналітик Павел Фельгенгауер. Поводле його, стратегічно важними для Кремля будуть два моменти – поспіть до часу чергової демобілізації теперішніх російських призовників і до українських президентських виборів. Ось які фактори бере під увагу аналітик.
Зависит это от состояния украинской армии, она сейчас не в очень хорошем состоянии. Вот именно поэтому, кажется, если идти, то имеет смысл сейчас, но нельзя долго ждать. С одной стороны, надо было немножко подождать, чтобы подсохли, особенно чернозем в районе Харькова, чтобы танки могли выдвигаться с дорог на пересеченную местность. С другой стороны, если ждать слишком долго, то придется отпустить отслуживший один год, там почти 140 тысяч, 150 тысяч солдат, более-менее готовых, и готовить новых. То есть тот же уровень боеготовности можно достичь уже где-то только к августу, в лучшем случае, который есть сейчас. А за это время украинцы могут привести свои вооруженные силы в гораздо лучший порядок, чем сейчас. У них, в принципе, очень много оружия, советских времен, оно так себе в состоянии, и войска в состоянии тоже так себе. Вот. Но к осени они могут оказаться гораздо более готовы, то есть, скорее всего, будут более готовы. Поэтому велик соблазн идти сейчас путем, то сейчас, опять же, конечно, выборы 25 мая, которые могут в дальнейшем стабилизировать нынешний режим в Киеве. А сейчас он тоже не очень стабилен. То есть это еще один соблазн действовать достаточно быстро.
Меркує российский войсковый аналитик Павел Фельгенгауэр. Ви слухаєте Радіо Свобода, основні теми дня. Поводля Олександра Турчинова почалася другая спецоперація Росії супроць України, мета якої – розорвати країну на кавалки. Лідер російської партії «Заходній вибор» Константин Боровий у інтерв'ю «Свободі» заявив, що у Кремля є свій сценар і відносно Білорусі. Завтра виходить на волю былий волковицький предпринимальник Миколай Утухович. Свой другий термин один з політв'язнів отбыв от звонка до звонка. Яна Іващенка, вучаніца Менской гімназії, праз інтернет і батьков шукає білоруськомовних дітей. Відгуки приходять із-за межі. З нагоди Усесвітнього дня здоров'я у Менську заборонений продаж алкогольних напоїв. Лідер російської партії «Заходній вибор», представник першої ліберальної хвалі політика у початку 90-х у Росії Константин Боровий у розмові з кореспондентом «Свободи» виказав міркування, що Москва найближчим часом сутикнеться з негативними наступствами воєнної інтервенції у Крим. У свою чергу, поводля Борового, відповідні вислови треба робити і Олександру Лукашенку.
Вот эта ситуация с Крымом меняет ситуацию в самой России и вокруг нее. Фактически Россия перестанет через некоторое время быть донором Беларуси. Слишком расходны становятся авантюры Путина. Уже сейчас дефицит бюджета по-разному его измеряют. Есть формальное измерение, бюджетное. Есть фактическое, которое учитывает отложенные долги. Еще до санкций этот дефицит можно измерять 15-20%. Когда бюджет станет дефицитен уже на 50-60%, это означает не выплата зарплат, не выплата пенсий. Я думаю, что ситуация изменится, в том числе и для Беларуси, и Лукашенко сейчас уже рассматривает возможности всякие существования без России. Какие-то переговоры с Европейским Союзом ведутся. Я думаю, что у него есть сценарий смягчения авторитарного режима. Ну, никому не хочется быть расстрелянным в гараже, в Клыштенке, как Чаушеску. Никому не хочется быть убитым, как Муаммар Каддафи, или Саддам Хусейн, или умереть в Гааге. Думаю, Лукашенко сейчас очень интенсивно рассматривает все эти сценарии. Судя по его потоку интервью для украинских СМИ, в которых он поддерживает, конечно же, Украину, косвенно вынужден голосовать в Организации Объединенных Наций вместе с Россией, но, в общем, понимает, что эта история не только про Украину, но и про Беларусь.
Повне інтерв'ю з Константином Боровим слухайте у нашому ефірі після 20-ї години. Ну, а зараз наше питання. Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь у любой ситуації буде разом з Росією. Чи погоджаєтеся ви з таким виказуванням? І чи повинна Білорусь бути разом з Росією у випадку, коли Москва почне війну супроць України? З такими питаннями наш кореспондент звертався до Городенцова.
Ну, это очень категорично, что всегда. На самом деле, великие державы не всегда правы в своих решениях, и надо смотреть конкретные случаи. И если Россия развяжет войну, то это как бы не стоит поддерживать. Надо смотреть, кто агрессор, а кто на самом деле защищает. Если нам надо думать своей головой, а не решить, что мы всегда «за», и все, и ни шагу назад.
Ну, я думаю, не всегда. Ну, свое мнение должно быть, правда. Ну, как вам это сказать?
Ну, на моей увазе это так, потому что это основное наш партнер, как наша родная Украина для нас.
Скажите, ну а часом там Россия захочет там воевать?
Ну я лишь, что никаких збройных деяний не будет. Поэтому все будет добре. Гердіздарице, я лічу, що так. І своє, як говориться, своя думка, своє міркування так само повинно бути.
Ні, однозначно ні. Ну, що з Росією, я вважаю, взагалі Білорусі не стоїть. Це моє мнение личне. Ну, тому що Росія агресор, як я вважаю. Везде, де вони, не те саме. Я розумію, що Путін хоче возродити Союз, так сказати, захватом. А інші країни цього не хочуть. Мені так кажеться.
Я навіть не можу сказати. Да, должны иметь свою власть какую-то.
И свою политику.
Но, ну как? Зачем зависеть от них там? Правильно? Самостоятельная Украина.
Конечно, нет. Треба жить своим разумом. Ну, тому что собравать-то треба с сильными мира всего. Але даже родные браты, каждый мае свою семью, свою жонку, своих деток. И в першу чергу думаю, як було сім'я лепей, а не там, як брат живе со своей жонкой и детьми.
Я ніяк не лечу пока еще. А в принципе, должны быть свою самостоятельность. А то, что я там хочу, ну, хай себе хочу, себе просто. Ну, это его личное дело. Это его личное дело, но не дело белорусу. И должен идти воевать. Куда я должен идти воевать? За что?
Меркование Городенцев.
Ці опинуться молодофронтовець і БРСМовець у одному окопі. Хто в Білорусі готовий супротистояти знішній погрозі? На чим може ґрунтуватися білоруське адзінство? Гэтае питання пра скім акценці абмяркоўваюць журналіст Белсату і польскага радіо Зміцер Гурневіч, журналіст і блогер Севярын Квятковскі і эканаміст, кіраўнік праекту «Цитадель» Александр Сінкевіч.
Праскі акцэнт у эфіры хвілінаў праз 10. У справе Мікалая Алтуховіча, які мусіць выйсці на волю 8 красавіка, фігуравалі яшчэ 3 чалавекі ў якасці асуджаных, а таксама некалькі вядомых асобаў у якасці пацярпелых. Як склаліся іх лёсы? Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
6 травня 2010 года, амаль докладно 4 года тому, у Верховном суде Республики Беларусь был огучен присуд ведомому предпринимателю за волковыску былому кандидату в депутаты Национального Сходу Миколаю Туховичу. Его обвиняли в подрыхтовке в 2005 году теракту супроть тогочасного старшини Градинского облканкаму Владимира Саученки, да у інших злочинствах, серед яких суд знайшов подтверждение только одному, что предприниматель незаконно заховывал боевые патроны. За гэта Алтуховичу дали 5 гадоў зняволення. Разам з Мікалаем Туховичем на лаве падсудных у Верховным судзе апынуліся ягоны былы кіроўца і памочнік Александр Ларын, супрацоўнік ягонай фірмы Владзімір Сіпенка і былы міліцыянт Міхаіл Казлоў. У справе фігуравалі ў якасці пацярпелых вядомыя чыноўнікі, былы кіраўнік Гарадзенчыны Владзімір Саўчынка і дзейны намеснік міністра падаткаў і збору Васіль Каменка. Як склаліся лёсы гэтых людзей за 4 гады, што мінулі ад працэсу? У лістападі 2010 году былы вайсковец з Вакавыску Владзіміра Сіпенка выйшаў за кратаў на волю. З 3 гадоў, якія суд прызначыў за пасобніцтва ў здзяйсненні злачынства, ён адбыў у калоніі менш за год, але з улікам сядзення ў следчым ізалятары з лютага 2010 году атрымалася якраз 2/3 тэрміну. Зараз Владзіміра Сіпенка жыве ў Кавыску на пенсіі, займаецца, як сам кажа, сямейнымі справамі.
У мяне мама балела, я яе пахаранил в канцы прошлого года. Дуже тяжело, это вообще. В принципе, я и виноват в том, что она ушла так быстро, буквально за пару лет.
Так само 3 года, поводле присуду, отримал особистый кировца Миколая Туховича жихар Волковыску Александр Ларин, про якого на процессе стало ведомо, что он уживал наркотики. Это Александр Ларин дал показания у суде, что небыто он с гранатометом мусил стрелять по квартире Владимира Саученки на замову Миколая Туховича. Обвинувачванне ў падрыхтоўцы замаху Туховіч катэгарычна абверг, а паказанні свайго кіроўцы назваў хлуснёй на замову спецслужбаў. Владзімір Сіпенка таксама лічыць, што роля Ларына ў гэтай гісторыі правакацыйная.
Вообще-то склоняюсь к тому, что он закон был с определенной целью к Туховичу. То, что он был завербован, значит, возможно, его трудоустройство в Туховиче было завербовано. Там каждый второй Туховича завербован, а Тухович стал баллотироваться в депутаты.
Паводь Владимира Сипенки и Александр Ларин вызвалился прикладно праз год после его. Зараз працуе у Ваковыску на станции обслуговывания автомобилей. Былий міліціянт Михаїл Козлов отримав 2 роки зневолення за невиконання службових обов'язків. Поводле слідства, Козлов ведав про підготовку Отуховичем замаху на губернатора Савченку, але не спинив ягоних діянняў. І хоча сам замах не був доказаний, Михаїла Козлова відправили відбувати покарання у калёню Відьба, але вже у жнівні 2010 року визволили поводле амністії. Зараз Михаїл Козлов працює у Гародні, у будовничій фірмі, але він не став докладати у якої і від інтерв'ю відмовився. А що відомо про Володимира Савченку, який на час процесу вже не був городянським губернатором? Чутки тоді і після процесу про Савченку ходили самі невірогодні, що нібито він був під слідством, що збирався утечі з країни, але був затриманий. Так гэта ці не, пацвярджэння не знайшлося. Вядома, што Савченка доўга не з'яўляўся ў суд на працэс над Тухтуховічам, дзе мусіў даваць паказанні як пацярпелы, але 1 красавіка ў судзе ўсё ж выступіў. Сёння знайшоў Владзіміра Ягоравіча Савченку праз мабільны тэлефон. Ён працуе генеральным дырэктарам агракамбіната Мачулішчы. Але даведаўшыся, што яму звоніць корэспандэнт Свабоды, спадар Савченка спаслаўся на занятасць.
Я занят потом.
Можна пазней вам пазваніць? Калі?
Зато я не стал ухиляться от размовы с журналистом наместник министра податков и сбору Василь Каменко, який так само фигуровал в справе Автуховича, як потерпелый. По воле кировца Александра Ларина, ён на захат Автуховича небыто сошил за наместником министра, якого Автухович подозревал у коррупции. Спадар Каменко не стал комментовать присуд Автуховичу и его не обвинувачу не на свой адрес.
Есть суд, судья вынес решение в соответствии с законодательством. У господина Автуховича были адвокаты. Они вправе были обжаловать все это дело. Но они, как я знаю, не обжаловали. Или я, может, не в курсе, порядок обжалования установлен. Поэтому что я могу сказать? Но слава богу, что человек отсидел и завершил, в общем-то, то наказание, которое ему государство определило. Хотел бы пожелать ему, чтобы у него было все самое хорошее в его жизни.
Былый адвокат Павел Сапелков докладнил, что присуд Миколая Туховича уступил в силу одразу после оглашения, покольки был вынесен судом опошней инстанции, Верховным судом. Присуд мы обскардили у парадку нагляду, як потребує закон, але его покинули без зменов, сказал Павел Сапелка. Миколай Тухович до опошнего не признавал себя виноватым, у тым ліку с гэтай причиной отмовлялся писать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенки.
20 травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио вызволения». Так тогда называлась «Радио свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы повторяем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успамины супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
І сёння слухайце пра год 1971. Яна Івашченка вучыцца ў Менскай гімназіі нумар 6 з матэматычным ухілам. Ніхто з яе аднакласнікаў не размаўляе па-беларуску, і дзяўчынка папрасіла бацьку знайсці ёй беларускамоўных сяброў у Менску. Перадае Кацярына Зайкоўская.
З Янай Івашченкай мы сустрэліся ў цэнтры Менску, калі яна ішла на заняткі ў фальклорны ансамбль «Жарт».
Яна, с кем ты на белорусской мове размаўляеш?
Я? Ну, с татой.
А с сябрамі?
Нет, я беларускай мове.
А чаму іх няма?
Потому что все беларусы размаўляюць на рускай мове.
А калі ты папросіш размаўляць па-беларуску, яны не адгукаюцца на беларускай мове?
Нет, не адгукаюцца.
А ты б хацела з сябром, якія таксама на беларускай мове размаўляюць, чытаюць і будуць размаўляць на мове?
Да.
Яна сказала, што вельмі чакае паходу ў госці да беларускамоўнай дзяўчынкі, якая знайшлася праз Life Journal, і верыць, што новае сяброўства толькі падмацуецца агульнай мовай камунікацыі. Тата Яны, Анатолій Вашченка, кажа, што праблема адсутнасці беларускамоўных асяродкаў найбольш актуальная для дзяцей ва ўзросце да 10 гадоў. Фактычна, па-беларуску яны могуць гаварыць толькі ў сем'ях.
Любы чалавек, які жыве ў Беларусі, ў Мінску, ён ведае, што ніхто ў нас у школе па-беларуску не размаўляе. Ну, за вельмі, вельмі маленькім выняткам. Ну, праблема, найперш, мне здаецца ў тым, што дзеці такога ўзросту, як мая дачка, моўна да 10 год, яны пазбаўлены нейкага кола сваіх раўнагодкаў. І коли, скажем, я з дитинства розмовляла, в принципі, по-білоруску, там перші слова і тата, і оловок, які були білоруськими, то, по сутності, білоруська мова для її, ну, якби, залишилася мовою тати. І, звісно, мені не хотілося б, каб яна сприймала мову ось таким чином, що це ніяка така сектантська річ, що це ось в доброму сенсі сакральна ось річ, але мені б хотілося, каб яна бачила, що є ще діти, які спокійно, вольно розмовляють по-білоруську.
Каб допомогти своєї дочушці, Анатоль звернувся до громадськості про соціальну сітку, де пропонував батькам інших білоруськомовних діток посприяти поширенню кола сяброў Яны. Після публікації допису з'явилося з два десятки пропановов, частка яких зводиться до суполки білоруськомовних сім'їв на порталі «Наші дітки», а так само некілька приватних запрошень сябравати з анкетами потенційних сябров Яни.
Громадськість гукнулася, нам написали люди не тільки з Білорусі, ми вже зараз листуємося з людьми і з Німеччини, і з Англії. Ось сьогодні якраз писали лист в Німеччину для дівчинки білоруськомовної. Завтра йдемо в гості, там до одної дівчинки білоруськомовної. В принципі, ну, я цілком і задоволений. Ну.
Для Яни білоруська мова була способом познання світу. Яна бачить, що у тати є сябри, які розмовляють по-білоруську, але не бачить, каб люди вакол розмовляли по-білоруську, розповідає батько Яни.
Коли ми, скажімо, колись їздили у громадському транспорті, вона там починала з кимось заговорювати по-білоруську і гляділа на рацію. Ось ці стосунки з світом були важні. В принципі, реакція була доволі становча, але ніхто по-білоруську з нею не розмовляв натурально. Ну і для їх це було цікаво.
Цікавість до родної мови у Яни абсолютно внутрішня. Її тата відзначає, що ніколи не розмовляв з нею про білоруську мову як про сродок адмітності чи змагання.
Ніхто, ведеться, таких ніяких профілактичних, серйозних, ідеологічних гуторок з нею не веде, що ось там ми змагари, там, чи нещо в такому духу. Але я, ну, чомусь у її, ну, ніякий такий пасіонарний зарадик, я на початку присутничав.
Яна солірує в аўзорным фальклорным ансамблі «Жарт», дзе разам з іншымі дзяўчаткамі спявае беларускія народныя песні. Аднак, калі сканчваюцца заняткі і замаўкаюць завучаныя беларускія словы, яе партнеркі па ансамблі адразу пераключаюцца на расійскую мову. Яна ж чакае, калі яе забярэ з заняткаў тата, каб распавесці пра свае дасягненні па-беларуску.
Слухайте Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Паводле Александра Турчынава пачалася другая спецаперацыя Расіі супраць Украіны, мэта якой разарваць краіну на кавалкі. Лідар расійскай партыі «Заходні выбар» Канстантін Баравы ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што ў Крамля ёсць свой сцэнар і адносна Беларусі. Завтра выходзіць на волю былы ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалаяў Тухович. Свой другі тэрмін адзін з палітвязняў адбыў ад званка да званка. Яна Івашчэнка, вучаніца Менскай гімназіі праз інтэрнэт і бацькоў шукае беларускамоўных дзяцей. Водгукі прыходзяць і з-за мяжы. З нагоды Усесветнага дня здароўя ў Менску забаронены продаж алкагольных напояў.